Бишкекте саат 3 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 27 май, күнгө жума, Азаттык жарым сааттык берүүсүн баштайт. Кутман күнүңүздөр менен алдыдагы жарым саатта. Кече Жогорку Кеңеш күбөлүксүз никеге тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун өткөрбөй коюп, катуу сынга алынды.
Азыр биз окшогон карапайым калктын түшүнүгүндө депутаттар өздөрүнө коркунучтуу законду өткөрбөй коюшту.
Азия Ньюс гезитинин редактору бир катар чуулуу макалалар менен таанымал болгон Аслан Сартбаевке байланышкан сот отурумда мамлекеттик айыптоочу журналисти 4 жылга эркинен ажыратууну сурады.
Травматикалык пистолетти өзү айтып тургандай бул адамды өлтүрбөйт. Өлтүргөндөн кийин буга башкача маани бериш керек эле да.
Обаманын Хиросимага барары ушул айдын башында жарыяланган соң ал АКШ бийлигинин 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы чечими үчүн Жапон элинен расмий кечирим сурайбы деген сөздөр чыккан.
It's important to recognize.
Менимче лидерлер согуштун шартында ар кандай чечимдерди кабыл алары моюнга алгандыгы абдан маанилүү.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кабарларды тыңдай аласыздар, биз менен болуңуздар. Бишкектеги микрофондо мен Касым Рахманкулов, ал эми режиссёрдук пультта кесиптешим Сезбек Бекжанов отурат. Берүүбүздү алгач соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Алар менен сиздерди Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Касым. Центроголд жогорку инстанцияга апелляциялык арыз жолдойт. Кумтөр Оперейтинг Компани 26 июнда райондор аралык соттун чечимин жокко чыгарууну өтүнүч менен жогорку инстанцияга кайрылмай болду. Компаниянын президенти Даниэль Дежардин бүгүн маалымат жыйынында билдиргендей, мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын дооматтары орунсуз Кумтөр алтын кен ишканасы тарабынан ушул тапта аткарылып жаткан иштер 2009 жылкы инвестициялык макулдашуулардын чегинде гана жүрүүдө. Дежардин ушуга чейин компания экологиялык нормаларды бекем сактап, салыктарды маалында төлөп келгенин да кошумчалады. 26 майда Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр компаниясын экологияга келтирген зыяны үчүн 6,7 миллиард сомго чукул акчаны төлөөгө милдеттендирген. Кыргыз бийлиги тарабынан экс-президент Курманбек Бакиевди өткөрүп берүү маселеси азырынча Беларусь өлкөсү тарабынан каралбайт. Мындай билдирүүнү РИА Новости агенттигине Беларусьтун прокуратурасы жарыялады. Курманбек Бакиев Беларусь өлкөсүнүн жараны дүйнөлүк тажрыйбага ылайык, Беларусь өз жарандарын башка өлкөгө бербейт. Кыргыз тарап буга чейин да ушундай арыз менен кайрылып, бирок ал канааттандырылган эмес деп билдирет прокуратура өкүлү. 26 майда Бишкекте эки өлкөнүн консулдук департаментинин башчылары жолугуп, анда өлкөдө кылмыш кылып, Беларусьта жашынып жүргөн кыргыз жарандарын өткөрүп берүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Экс-президент Курманбек Бакиев 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин үй бүлөсү менен Беларусь өлкөсүнө чыгып кетип, бүгүнкү күнгө чейин Минскте башкалкалап келет. Буга чейин Бишкек шаардык аскер соту экс-президент Бакиевди 2010 жылы 7 апрелде тынч митингчилерге ок аткан деп өмүр бою абакка сыртынан кескен. Таласта окуучунун өлүмүнүн чоо жайы териштирилип жатат. Талас районунун Талдыбулак айылынын Мартбек Туйтунов атындагы орто мектебинин 9 классынын окуучусу 24 майда классташын газ 53 автоунаасы менен тебелеп кеткен. Натыйжада бала айылдагы дарыгерлер бөлүмүнө жеткирилип, алган жаратынан ээсине келе албай каза болгон. Азыр окуянын чоо жайы териштирилип жатканын, жабырланган тараптан арыз түшпөгөндүктөн кылмыш иши козголбогонун Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Абдысейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 9 классын 5 окуучу баласы жана 8 классты окуган 5 кыз болуп, 24 майда ата энелери жана мугалимдерге айтпай сабактан кийин айыл четиндеги чоң кошой аймагына экскурсияга чыгышкан. Жүк ташуучу автоунааны окуучу балдардын бири айдап чыккан. Эл аралык жаңылыктардан Эстониянын премьер министри Таави Райвас НАТОго кайрылып, Балтия мамлекеттеринде аскердик күчтөрдү көбөйтүүгө чакырды. Эстония, Латвия жана Литвага НАТОнун бирден батальону керек. Аскерлерди керектүү учурда ротация кылса болот, деди Райвас германиялык Die Welt гезитине берген маегинде. Буга чейин НАТОнун Польша, Литва, Латвия жана Эстонияда аскердик күчтөрүн көбөйтүү ниети белгилүү болгон. Түндүк Атлантикалык альянс жана ал жакта аскерлердин ротациялык негизде жайгаштырууну дагы көздөп келет. Бул боюнча чечим июлда Варшавада өтө турган саммитте кабыл алынышы мүмкүн. Өз кезегинде Орусия 2016 жылдын аягына чейин батыш жана түштүктөгү аскер округдарында жаңы дивизия пайда болоорун жарыялады. Муну менен Орусия НАТОнун аракеттерине жооп кайтарарын ырастоодо. Украинанын коопсуздук кызматы Михаил Горбачевду өлкөгө кирүүсүнө 5 жылга тыюу салды. Мекеменин өкүлү Алена Гитлянская бул чечимди Горбачевдун Крымдын аннексияланышын колдогон пикири менен байланыштырды. Британиялык Sunday Times гезитине 22 майда берген маегинде 85 жаш саясатчы Кремлдин Крым боюнча саясатын кубаттай турганын билдирген. Ал Путиндин ордунда болгондо деле ушундай кадамга бармактыгын кошумчалаган. Горбачев Украинага кирүүгө тыюу салуу тууралуу чечимге комментарий бере элек. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан Кытай өндүрүш ишканаларын Кыргызстанга көчүрүү тууралуу демилгени колдоду. Кыргызстандын экономика министрлигинен кабарлагандай, Кытай тарап өз өндүрүш ишканаларын Кыргызстандын аймагына көчүрүү тууралуу Бишкектин демилгесине оң жообун берди. Министрликтин бөлүм башчысы Зайнидин Жумалиевдин азаттыкка билдиришинче, жакынкы убакта Кытайдан атайын жумушчу делегациясы келип, Кыргызстандагы завод фабрикаларын көрүшү күтүлүүдө.
Беловодскда кукуруза перерабатывающий деген бир чоң предприятие бар да. Сахарный комбинаты менен кошо. Токмокто болсо Элимай деген чоң завод турат. Андан тышкары токмокто эле ошо кирпичный завод турат. Ысык көлдө стройматериал чыгарган завод турат. Алар келип, мына эми кандай шартыбыз бар дегенде, анан биз айтабыз. Биздин жарандар иштеш керек. Мисалы үчүн 70%га чейин иштесеңер болот деп.
Кытайдан өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүп келүү демилгеси 2015-жылы премьер-министр Темир Сариевдин Бээжинге иш сапары учурунда көтөрүлгөн. Дагы бир жаңырык тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлүндү. Өкмөт мамлекеттик казнадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө ушунча акча бөлдү. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайты кабарлайт. Анын алкагында 78 иш чара өткөрүү каралып, ири даталар да камтылды. Алса Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 25 жылдыгы, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы, Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы, Кыргыз АССРнин 90 жылдыгы жана Үркүндүн 100 жылдыгы да камтылды. Жыл башында 2016-жылы тарых жана маданият жылы катары белгилөө жарлыгына президент Атамбаев кол койгон. Касым, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат. Самат Жумакадыров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Дагы айта кетүүчү нерсе, Азаттыктын интернет сайтынын дизайны жаңыланды. Жаңы дизайн окурмандардын ыңгайы үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн. Эми Азаттыктын сайты уюлдук телефондон же планшет аркылуу киргенде оңой жүктүлө турган болуп, мурдагыдан да ыңгайлуу болуп калды. Эми азыр акчанын бүгүнкү курсу менен тааныштыра кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллар 68 сом 31 тыйын, 1 евро 76 сом 36 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 4 тыйын жана казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Кадырмандуу угармандар, сиздер Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ Жогорку Кеңеш көлүксүз никеге тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун өткөрбөй коюп, катуу сынга алынды. Добуш берүүдө 44 депутат макул деп 61 каршы добушун берген эле. Бул тууралуу кеңирирээк кесиптешим Замира Кожобаева түз эфирде айтып берет. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламент депутаттарынын ошол мамлекеттик катуудан өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорун колдоого албоосу бүгүнкү күнү жарандык коом тарабынан кызуу сынга кабылды. Ошол эле учурда социалдык тармактарда жарыяланган жана ошондой эле биздин Азаттык радиосуна мыйзамдын автору Аида Салянованын берген маеги боюнча айтсак, өтө деле оор мыйзам эмес бул жерде. Болгону кылмыш кодекс, үй бүлөлүк кодекске жана ошондой эле кылмыш кодексине өзгөртүүлөр кирмек. Айта кетсек, мисалы үчүн үй бүлөлүк кодекске ошол жашы жете элек балдарды турмушка зордоп бергени үчүн же үйлөгөнү үчүн жоопкерчиликке тартылат деп жазылып турат. Ал эми экинчи кылмыш кодексине киргизилген өзгөртүүлөр боюнча ошол жашы жете элек балдарды зордоп турмуш курдурганы үчүн алардын ата энеси дагы, ошол эле учурда аларды ошол турмушка өзүнө турмушка алып аткан адамга дагы, ошол эле учурда алардын никесин кыйган адамдар дагы 3 жылдан 5 жылга чейин мыйзам кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп жазылып турат да. Мына ушул мыйзам кечээ биздин эл өкүлдөрү тарабынан колдоо кабылган жок. Бирок ошол эле учурда айрым депутаттар ошол өздөрү жок учурда кимдир бирөөлөр тарабынан эле алар үчүн добуш берилип калганын айтып жатышат. Мисалы үчүн ошол эле Айнур Алтыбаева социал демократтар фракциясынын өкүлү ошондой деп билдиргени кабарланды. Биз Айнур айым менен өзүнөн сүйлөшө элекпиз. Негизи биз айткандай, мурдагы айтылгандай, парламент депутаттары ушу мамлекеттик катуудан өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам бул коомдук талкуу учурунда деле айрым бир адамдар тарабынан, өзгөчө радикал көз караштагы, диний радикал көз караштагы адамдар тарабынан тескери кабыл алынган болчу. Мисалы үчүн бул жерде айрым маалыматтар боюнча экинчи аял алууга, биринчиси менен ажырашпай туруп экинчи аял алууга мүмкүнчүлүк үзүлөт деген дагы пикирлер айтылган да. Бирок ошол учурда жашы жете электерди деги эле өзүнүн эркинен тыш алгач мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө молдо нике кыйбасын деген мыйзам ишке кирсе абдан жакшы болмок деген сөздөр дагы айтылган. Ал дайлардын көпчүлүгү ошол аялдар болуп жатышат. Биздин бүгүнкү каарманыбыз дагы өзүнүн бир кезде ошол молдо тараптан эле нике кыйылып анан жашап калганын, азыркы учурда балдарынын эки баласынын биринин дагы документи жок, күйөөсү кетип калып, балдар чында жоопкерчилик албаганын, ошол эле учурда эч кандай алимент дагы же сотко да бере албай атканын бизге билдирген. Ошону уксак.
Мен жолдошум эле мисал алсам, менден кийин деле эки жолу үйлөндү. Ар жерде бирден экиден баласы же күйөөлүгү жок, же анын атына жазылган баласы жок. Сотко берейин десең, алимент өндүрөйүн десең, ЗАГСың ар жакта, ошол ЗАГСың алып келсең анан алимент кыркып беребиз дешет. Биринчи нике кыйылып кыргызстын салтына ылайык эле басты бастыгын отуруп койгондун жыйынтыгы ошол балдардын жетимдикке, эркектердин ошо жоопкерчилиги жоктугуна, андан кийин ошо балдардын келечегине чоң мындай психологиялык жактан чоң сокку болуп атат да.
Жете элек жаш элек чекелектердин турмуш куруп ошол жашаганы тууралуу так маалыматтар жок, бирок ошол учурда 2014-15 жылдары 15 жаштан 17 жашка чейинки 1000 чекелектин дээрлик 5 төрөгөнү айтылат. Демек биздин турмушта, коомчулукта бар да, негизи эле жашоонун ордугу диндин да таасири бар деген пикирлер дагы бар. Кененирээк кечки уктурубузду айтып беребиз.
Рахмат Замира. Жогоруда айтылган Демирген муфтият да колдоп чыккан биздин кабарчыбыз Рахат Кенешова, мыйзам долбоорунун автору, Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова менен маектешкен эле, эмесе маекти чогуу тыңдайлы.
Кечээ күнү добуш берүүнүн жыйынтыктары жарыялангандан кийин социалдык тармактарда өтө кызуу талкуу жүрдү. Анын арасында мисал үчүн депутат Айнура Алтыбаева, ар дайым балдардын, аялдардын укугун коргоп келген депутат айым дагы бул мыйзам долбооруна каршы бергени тууралуу дагы маалымат чыгып кетти. Аны менен байланышканыбызда бул техникалык бир себеп болду. Мен регламент комитетине кайрылдым, кайра добуш берүү тууралуу деп анан ушундай бир маанай өкүм сүрүп атат да азырчы ушул мыйзам долбоору өтпөй калганына байланыштуу. Демек мындан ары дагы бул мыйзам борун кайра карап чыгууга же кайра добуш берүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Мындан наркы тагдыры кандай болот бул мыйзам долбоорунун?
Туура мындай мүмкүнчүлүк бар, бирок ал үчүн ошол депутаттар комитетке, регламент боюнча комитетке кайрылышы керек дагы, и алар өзүлөрүнүн чечими менен жогорку кеңешке кайра сунушташы керек, кайра добуш берүү болсун деп.
Эмне себептен кечээ ушундай жыйынтык чыгып калды деп ойлоп жатасыз? Себеби буга чейин муфтият деле каршы эместигин билдирди эле, депутаттардын арасында деле маанай бул мыйзамды колдоп бере тургандай болуп атты эле.
Туура ошондой эле болуп аткан, ошон үчүн мага дагы өтө күтүүсүз чечим болду. Ошон үчүн мен кайра добушка кое турганга аракет кылдым, тилекке каршы ал өтпөй калды да. Кеп жаш кыздар жөнүндө айтылып атпайбы, туурабы? 17ге чыга элек кыздар жөнүндө айтылып атат. Алар өзүлөрүн өзүлөрү коргой албайт, алар айлана чөйрөсүнө таасир эте албайт. Ошон үчүн мамлекет ойлонбосо, мыйзам чыгаруучулар мыйзам чыгарбаса, анда ким чыгарып ким ойлонот аларды деген маселе да. Кечээ андай кеп болду да, ата энелерди эмне үчүн жоопко тартышыбыз керек дейт. Ата энелерди тартпаганда кимди тартабыз? Эгерде алар ошонун баарын көрүп билип турса, анда кимди тартыш керек? Статистикага ылайык ушундай жаш кыздардын катышуусу менен никелер көбүнчө айыл жергесинде, анан жакыр үй бүлөлөрдө болот экен да. Демек баягы кыргызда айткандай ашка жүк башка жүк болуп ушундай случайлар көп да. Ата энелери өзүлөрү түрткү болуп, өзүлөрү көмөк көрсөтүп берген учурлар көп. Жаш кыздар менен нике куруп аткандар, мындайча айтканда зөөкөрлөр, алар билимдүүлөрдү же болбосо алар шаардан албайт көбүнчө. Алар ушу айыл жергесинен, ушу билимсиздерден алганга аракет кылат да. Анткени алар билет
укугун коргой албайт,
билбейт алар, коргой албайт алар. Алар керек болсо акчага муктаж, ошолорду билип туруп анан алат да. Анан ошондой ата энелерди жоопко тартпаганда анда кимди тартышыбыз керек?
Молдолордо ошондой никеси кагазы жок келгендердин никесин баягы мусулманча кыйып бергендерди 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу, а ата энелерге кандай жаза каралып атат?
Баарына эле 3 жылдан 5 жылга деп каралган. Анан жана сиз да айтып кетпедиңизби, эмне үчүн мага да түшүнүксүз болду? Анткени бул мыйзам долбоору баарыңыздар билесиздер, кеңири коомдук талкуудан өттү да, өтө кеңири. Бул башка мыйзамдарга, башка долбоорлорго бир эталон боло турган талкуу болгон да. Анткени аны туура муфтият да түшүнүп, биз баягы талкуу болгон молдолор дагы туура түшүнүп, ооба, жаш кыздар боюнча ошондой көйгөй бар деп туруп анан ушундай мыйзам долбоорун киргизгенбиз да.
Катаал эмеспи бул 3 жылдан 5 жылга чейин? Себеби айрым укук коргоочулар мындай катуу жаза болуп кала тургандай дегендей пикирин айтып атышат да.
Бул баягы кесепетине жараша болот да негизи. Туура эле деп атышты, ошол эле муфтияттагылар дагы мисалы үчүн жок, мөөнөтүн кыскартып койгула, азайтып койгула деген жок. Эмнеге? Анткени алар кесепеттерин билет. Эгерде жаш кыздардын ден соолугуна таасир этип атса, бул эгерде аларды өлүмгө алып барып атса бул нерсе, эгерде алардын төрөлгөн балдары оорулуу болуп аткан болсо, көйгөй жылдан жылга көбөйүп атканын көрүп атсак, демек кесепетине жараша ошо жоопкерчилик маселеси дагы ошондой болуш керек.
Соңку суроом, социалдык тармактарда азыр өзгөчө мына фейсбукта айрым жарандар айтып жатышат, бул ислам динине карата басым деген көз караш болуп атат. Буга эмне деп айтат элеңиз?
Мен ойлойм, бул жөн эле шолтоо. Дин адамдары өзүлөрү ушул маселени жакшы түшүнүп колдоп бизди чогуу отуруп баягы чечилген, алар бизге кеңешин берип керек болсо ошо жеке эле молдолорду эмес, ата энелерин өзүн ким нике туруп аткан болсо жаш кызды албаганда деп сунуш бергендердин арасында дагы бар болчу да, жалпы бирдиктүү чечимге келгенбиз да. Ошон үчүн айтса, мисалы үчүн ошолор айтат эле бул исламга каршы депчи. Ошон үчүн башка алардын айтып аткандары бул жөнөкөйлү шолтоо. Мен дагы бир нерсени айтып кетким келет. Каршы добуш бергендердин арасында педофилдерге өлүм деп конституция өзгөрүү киргизиш керек дегендер бар. Эгерде кичинекей кыздар менен жашап аткандарды педофил дебесек, ким педофил? Ошон үчүн кечөө алар менин мыйзам долбоорума агитация кылышы керек болчу, өтсүн депчи. Демек конституцияга өзгөртүү киргизебиз деген деле педофилдерге өлүм жазасын киргизебиз дегендер деле негизи эле шылтоо бул дагы. Кандай болсо дагы муну менен кошо башка өзгөртүүлөрдү киргизебиз деген шылтоо деп ойлойм мен.
Түшүнүктүү. Кандай болгон күндө дагы бул мыйзамды кайра карап чыгып, кайра добушка коюуга мүмкүнчүлүк бар экен э мыйзамды?
Мүмкүнчүлүк бар, бирок мындай да кызык нерсеси, кечээ бир дагы суроо берилген жок. Кайсы мыйзам долбоору болбосун дайым талкуу менен өтөт да. Эгерде талкуу жок болсо, демек депутаттар ошол мыйзам долбоору макул болуп добуш болгондо ал 100% менен өтүп кетет да андай мыйзамдарчы. Кечээ бир да суроо болбой туруп анан добушка келгенде ушундай жыйынтык болуп калганы мен ойлойм көп эле адамдарга түшүнүксүз болуп калды.
Рахмат сизге айдайым байланышка чыгып бергениңизге.
Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова менен маекти кесиптешим Рахат Кеңешова курду. Ушул жана башка макалаларды текст түрүндө Азаттыктын интернет баракчасынан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Эстониянын премьер-министри Тави Ривас НАТОга кайрылып, Балтия мамлекеттеринде аскердик күчтөрдү көбөйтүүгө чакырды. Украинанын коопсуздук кызматы Михаил Горбачевдин өлкөгө кирүүсүнө 5 жылга тыюу салды. Кытай өндүрүш ишканаларын Кыргызстанга көчүрүү тууралуу демилгени колдоду. Бишкекте кыргыз-тажик тикмечилери жолугушууда Центра Голд жогорку инстанцияга апелляциялык арыз жолдойт. Тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлүндү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Салам, азыр кезекте эл аралык баяндарга беребиз. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Жапониянын Хиросима шаарына келди. Тарыхый визит катары сыпатталган бул окуя АКШ 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда атомдук бомба таштаган шаарга өлкөнүн кызматтагы президентинин алгачкы ирет барышы болот. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Президент Барак Обама Хиросимага Жапониянын башка бурчунда чоң жетинин саммитинде жүргөн жеринен Жапон премьери Синзо Абенин коштоосунда келүүдө. Эки күн мурда Жапон өкмөт башы менен сүйлөшкөндөн кийинки басма сөз жыйындал Хиросимага мерчемделген сапарынын максат маңызын мындайча чечмелеген эле.
One of the things that I hope to reflect on when I'm at Hiroshima.
Мен Хиросимада болгон учурумда көргөзөмдө үмүттөнгөн бир нерсе, албетте мен Вьетнамга барганда көргөзгөндөй эле, согуш арубак азап алып келерин жөн гана эске салуу. Буга жол бербөө үчүн биз колдон келгендин баарын жасашыбыз керек. Президенттигимдин башында Ослода Нобель тынчтык сыйлыгын алып жатканда айткандымдай, мен ыктымал эмес, мезгил-мезгили менен абдан реалдуу тобокелчиликтер коркунуч туудурган өлкөнүн башчысымын. Андыктан бизге АКШ эли корголгонун кепилдөө үчүн кээде аракеттенүүгө да туура келет.
Деген Обаманын Хиросимага барары ушул айдын башында жарыяланган соң, ал АКШ бийлигинин 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы чечими үчүн Жапония элинен расмий кечирим сурайбы деген дагы сөздөр чыккан эле. Бирок мындай божомолдорду башындагы үй дароо эле четке каккан. Муну 17 май күнү жапондордун NHK телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, Обама өзү дагы расталды жана себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
No. Because I think that
It's important to recognize.
Жок, себеби менимче лидерлер согуштун шартында ар кандай чечимдерди кабыл алары моюнга алгандыгы абдан маанилүү. Өзү бул маселени иликтөө тарыхчылардын жумушу. Бирок мамлекет башчысынын кызматында 7.5 жылдан бери отурган адам катары билгеним, ар бир лидер өзгөчө согуш учурунда өтө оор чечимдерди кабыл алат.
Makes very difficult decisions, particularly during wartime.
Бейшенби күнү Хиросиманын тынчтык мемориал паркында ондогон киши катышкан нарызылык акциясы өтүп, алар Обаманын жана АБнын келишин Америкалык президенттин кечирим сурабай тургандыгын айыпташты. Япон өкмөтү болсо АКШ президентинин Хиросимага сапарын кубаттоодо премьер-министр Синзо Абе 2 күн мурда буларга токтолду.
Хиросима курмандыктарынын эң түпкүрдөгү каалоосу мындай трагедиянын эч убакта эч жерде кайра кайталанбашы. Менимче президент Обаманын Хиросимага сапары биз өзөктүк куралсыз дүйнөгө карай жылышыбызга бир топ стимул берет.
Дегени Жапон премьери анда АКШнын Гавай аралдарындагы Перл Харбор деген жерге атайын визит жасоо планы жоктугун дагы кошумчалады. Айрымдар мындай кадам Жапониянын согуш учурундагы кадамдарын моюнга алгандык болмок деп сыпатташкан. Тарыхты эстесек 1941 жылдын 7 декабрында Жапониянын аскерий учактарынын АКШга күтүүсүз чабуулунан 2400 ашуун адам мерт болгон. Бул окуя Кошмо Штаттардын экинчи дүйнөлүк согушка кошулуусуна түрткү берген. Ал эми АКШ 45 жылдын 6 августунда адегенде Хиросимага атомдук бомба таштаганда дароо 80 000 Андан 3 күндөн кийин Нагасакиге ушундай эле бомба ташталганда 40 000 кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуя экинчи дүйнөлүк согуштун тезирээк аякташына салым кошкон деп бааланып жүрөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бүгүн Кыргызстандагы мектептерде акыркы коңгуроо салтанаттары өтүүдө. Өлкөдөгү 2200 ашык мектеп бүтүрүүчүлөрүн расмий узатат. Азаттык Плюстун телетобу бул жолу мына ушул датаны утурлай балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү тууралуу берүү даярдаган. Кесиптешим Айгерим Акылбекова азыр студиядан каармандар алардын келечек пландары деги эле бүтүрүүчүлөрдүн коомдо болгон адаптациясы туурасында сөз кылат. Айгерим,
чоң рахмат, кутман күнүңүздөр менен угармандар. Алгач эле ушул мектеп бүтүрүүчүлөрүн бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Сиз жогоруда айтып өткөндөй эле бүгүн өлкөдөгү дээрлик бардык мектептерде бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо жаңырды. Миңдеген бүтүрүүчү билим мектебин аяктап турмуш жолун аттанууда. Бири бүтүрүү кечесин, анда кийүүчү кийимин, же болбосо кеч өткөрүүнү, экинчиси болсо окуу жай тандоо, болочоктогу адистигин ойлонуп жатат. Бирок алардын ичинен да ушул кечээ кийимден да түгүл да окуу жайынан дагы маанилүү. Мындан кийин кайда барам, кайда жашайм, кантип акча табам деген суроо менен деген ушул суроо жүрөгүн түйшөлткөн дагы балдар, бүтүрүүчүлөр бар. Биз бүгүн Азаттык Плюс да ушул сиз жогоруда айтып өткөндөй эле балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү туурасында сөз кылабыз. Мына ушундай бир катар биз каармандарга кезиктик, алардын жашоо баянын дагы силерге тартуулмакчыбыз. Мен кыскача каармандарымды тааныштыра кете турган болсом, Кристина 19 жаштагы Тынчтык, 15 жаштагы Тынчтык ушул тапта Баян Антоновкадагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү. Анын атасы каза таап, ал 9 жылдан бери бул балдар үйүндө тарбияланып жатат. Келечекте ал ашпозчу болгусу келет. Бирок мына ушул жерде дагы айта кетчү жагдай, тилекке каршы жалпы эле балдар үйлөрүн бүтүрүүчүлөрүнүн астында тандоо дээрлик жок эсе. Себеп дегенде аларга сунушталган балдар, аларга сунуштаган ушул колледж окуу жайлардын баары эле аларга стипендия же болбосо жашай турган жер, акча каражат бөлүп бере алышпайт. Мындайча айтканда керектүү шарттарды. Мындан улам алардын айрымдары өз көздөгөн максатына жетпей эле, өзү каалаган кесипке тапшырбай эле, айласыздан сунуштаган кесип менен аркаланганга туура келет. Алардын бири Тынчтык деп айтсак болот, ал спортчу, футбол жакшы ойнойт, бирок эми ушинтип ашпозчу болуп, анан дагы бир мен ушул жерден кыска эле сыр бергиле айтып кетейин. каарманым ушул балалыгын балдары үйүнөн өткөргөнүнө энесин күнөөлөбөйт, себептеген энеси бар. Тескерисинче ушул тандаган кесибинен пайдасын көрүп жалгыз бой энесине жардам берүүнү тилек кылат экен. Ал эми экинчи каарманыбыз болсо 20 жаштагы Кристина, ал дагы ушул шаардагы балдар үйлөрүнүн биринин бүтүрүүчүсү, 3 жыл мурда аяктаган. Ушул тапта социалдык жатаканада жашайт. Ал жатакана өзүм дагы барып көрүп келдим, 30га чукул бөлмөдө ар биринде 3-4 адам жашайт экен. Мындайча айтканда, эгерде мен сөз менен түшүндүрө турган болсом, бутуңду мындай жылдырганга дагы мүмкүнчүлүк жок, араң эле 3 керебет баткан шарттарда алар күн көргөнгө аргасыз. Бирок мына ушул социалдык жатакана дейбизби, мына ушул жатаканада бөлмө алуу да оңой болуп турбайт. Бир катар кезектерди күтүп отурушуп, анан аз келгенсип бул дагы убактылуу гана берилет. Демек 1-2 жыл учурдан кийин ал бөлмөсүн дагы бошотконго туура келет. Мына ушул жетим балдар, жетим кыздардын дагы ушинтип отуруп ушундай абалда жашап аткан аз келгенсип, анан кээ бир учурда бир Амалкөл шылуундарынын айласына дагы тушуккан учурлар болот экен. Мисалы ушул Кристина өзүнүн үйү бар экенин 20 жашында билген, тагыраак айтканда атасы үй таштап кеткенин. Бирок ушул үй жарачылар ал турак жайды өзүнө менчиктештирип алып, анан мына 3 жылдан бери сот отурумдарынан кийин анан ал үйгө азыр ээ болуп, мына ушул күзүндө абдан кудуңдап турушат. Азыр эми күзүндө мына ушул социалдык жатаканадан кеткен соң өзүмдүн үйүмө барып жашайм деп.
Айгерим, айтсаң ошолор, ошол балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүбүз деп айткандан тартынышпайт бекен, уялбайт бекен мындай коомдо?
Сиз ооба туура суроону бердиңиз деп айткым келет. Себеп дегенде тилекке каршы ушул биз баардык сүйлөшкөн каармандарыбыз, айрымдары жүзүн жапты, айрымдары болсо дагы деле коом аларды кабыл алганга даяр эмес экенин айтышат. Бул боюнча алардын социалдык кызматкерлер, тарбиячылар дагы айтып өттү. Себеп дегенде баары бир деле баягы түшүнүп калыптыр, бул алардын айрымдары кылмышка кириптер болгон, айрымдар кылмышкер, керүүлөр балким уурдап кетет деп ойлошобу, же болбосо деги эле балдар үйүнөмүн деп айткандан өзүлөрү дагы тартынышат, жалтанышат экен да, анан аны уят катары да көрүшөт экен.
Анан негизи ушул коомдо ушундай кабыл алып калган деле жөн жерден болбосо керек. Менимче чын эле кандайдыр бир статистика көрсөткөндө ошол балдар үйүнөн бүткөн балдар кандайдыр бир крим топторго аралашып кеткен тууралуу бизде бир статистика бар, балар канчасы кайсы жерде кандай окууга тапшырабы, канчасы тапшырбай калат, кесип албай?
Ооба, албетте бар. Мен башында айтып өткөм, бул жагымдуу гана позитивдүү каармандар, позитивдүү окуялар деп айтсам болот. Бирок тилекке каршы негативди аларды менен коштоп жүрөт экен. Мисалы биздин добуш деген коомдук фонду бар, бул атайын ушул балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү менен иш алып барып келет. Бул фонддун 2015 жылы жүргүзгөн иликтөөсүнө ылайык, абакта отургандар 181, ичимдикке берилгендер 167, суйкулук менен алектенгендер 144, баңгиликке берилгендер 100, экстремисттик топторго аралашкандар 77, ВИЧ спид вирусун жуктуруп алгандар 54. Мына ушул мен жогоруда үрөй учурган цифраларды айтып өттүм окшойт. Булардын баары ушул балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү болуп чыккан тилекке каршы. Биз мындай ушундай бир кылмышка кириптер болгон, деги эле жарым жашоосун абакта темир тор артында өткөргөн бир ушул балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн дагы биз кепке тарттык. Алар өз окуяларын дагы айтып берди. Алардын бири Ринат, ушул мыйзам бузган балдар үчүн атайын интернаттын бүтүрүүчүсү, ал ушул балдар үйүнөн качып көчө балдарына кошулганда болгону 10 жашта болгонун айтып өтөт. Көчө балдары ушул топ болуп жүрүшчүбүз дейт. Мындай топтордун башында улуураак балдар үйүнүн мурунку дагы балдар үйүнүн мурунку бүтүрүүчүлөрү болчу, алар бизди келип алып кетишчү, тартышчу деп дагы айтып жүрөт да.
Ушу акыркы дагы суроом болсун, крим топтор негизи ушул балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн кандай ыкмалар менен өздөрүнө тартып кызыктырып алат экен, ошол тууралуу айтып кетесизби?
Ар кандай жолу бар деп айтты, бирок булар ушул Ринаттын айтымында, жеке эле Ринаттын окуясына токтоло турган болсок, биз балабыз, 10 жаштагы бала, биз эч кандай мен мисалы жаман жакшыны билген эмесмин. Мен болгону ушул эл менен эле чогуу ушинтип жашаш керек экен, ушинтип күн көрүш керек экен, ушинтип акча табыш керек экен деген эле нерсени билгем деп айтат да. Анан ал ушул улуу балдар көргөндү, мен кылганды мен кылчумун дейт, уурдаса уурдачумун, эми клей жытаса клей жытачумун деп айтып өттү. Кээде түнөчүбүз, кээде балдар үйүнө барчу эмеспиз деп айтты. Ата энеси бар, ата энем бир аз көбүрөөк иччү, ичимдикти, спирттик ичимдиктерин деп айтып өттү. Бирок тилекке каршы ата энеси туурасында такыр маалыматты билбейт экен, ушул күнгө чейин издеп да көргөн эмес экен, азыр да билбейт. Бирок жакшы жагы, Ринат дагы азыр оңолуу жолуна түшүптүр.
Мамлекет ушул жаатта кандай чараларды көрүп атыптыр?
Мамлекет тараптарынан да жылда бул окуу негизи ушул балдар үйлөрүн бүтүрүүчүлөрүн адаптациялоо, реабилитациялоо боюнча бир катар программаларды сунуштап келишет, талкуу алышат. Мына жакында 30 майда дагы бул иш боюнча дагы атайын ушул маселе кабыргасынан туруп талкуу алынат экен. Бирок эми азырынча мамлекет да эле жакшы жөнгө сала албагандай көрүнөт. Бүгүн угармандарга да айтып өтөйүн, Азаттык Плюстун ушул берүүсүн сиздер кечки саат 19:45 коомдук телерадио каналдан көрө аласыздар. Ал эми эгерде эфирден өткөрүп жиберсеңиздер, сөзсүз түрдө Азаттык Чекит КЖ сайтынан баш багып видео версиясын көрүңүздөр. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга катталып, көрүп пикир калтырууну да унутпаңыздар.
Рахмат, биз менен студияда Эгери Макылбекова болду. Азаттыктын интернет сайтынын дизайны жаңыланды деп дагы эскерте кетейин. Жаңы дизайн окурмандардын ыңгайы үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн. Эми Азаттыктын сайты уюлдук телефондон же планшет аркылуу киргенде оңой жүктөлө турган болуп, мурдагыдан да ыңгайлуу болуп калды. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Бизде жаңырган макала, радио баяндарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Оодон жолукканча аман болуңуздар. Thank you.